Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова. И професор Ваня Добрева, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, професор Добрева.
Добър ден на вас и на нашите слушатели.
Ще ни тежи ли на всички нас увеличение брой самоубийства тези дни? Да започнем от тук, защото днес е траурен ден за България. Защото един млад мъж си отиде. Защото всички ние страдаме, но и мислим. Ще носим ли вина?
Аз мисля, че цялото ни общество носи вина, защото винаги, когато се губи човешки живот, трябва най-малкото и първото да си зададем въпроса за това, къде като общество сгрешихме. И действително използвам повода да изкажа най-искреното си съболезнование на близките, на това момче, на този човек, който наистина така показа, макар и по много трагичен път, на къде трябва да вървим, а това са решаване на социалните въпроси, проблемите на свободата. Мисля, че този живе трябва да се стремим да запазим в себе си.
Струва ли си промяната, желанието за промяна, желанието за друг тип политика да коства човешки животи, професор Добрева?
Вижте, нека да разгледаме нещата по друг начин. В българската история, в българската култура, така самоубийства, които да са свързани с невъзможност на хората да се платят сметките и да решат социалните си въпроси, са, поне доколкото аз не са често срещано явление.
Да.
А както виждате и в Раднево, мисля, че има подобен случай. Съвсем наскоро, четейки по различни криминални хроники, за съжаление, там попадат тези случаи, се оказва, че една голяма част от българското население действително нямат финансовите възможности за да платят не само режимите, но и нямат вече пари за храна. Да оставим на страна големия брой пенсионери, чието средства въобще не стигат първа необходимост. Да не говоря за лекарства, но говоря и за хляб, говоря и за мляко. Тоест, когато коментираме ситуацията в България, ние трябва да имаме предвид това, че наистина българския народ е доведен до крайна мизерия. И заедно с това, нека да имаме предвид и още нещо. Тази огромна мизерия, тази невъзможност да си плащат сметките, да са готови на крайни актове като самоубийство, е резултат, за съжаление, резултат от последните 3 години и половина на управление на партия ГЕРБ. Сега аз забелязвам тук от една седмица, че всъщност тази вина и тази огромна отговорност, това, че дойдоха хора, които не знаеха какво да правят, това, че дойдоха хора, които въобще не са подготвени, това, че дойдоха хора, които имат връзки с криминалния контингент, хора, които представляват олигархите, и изведнъж започват да се крият зад гърбовете на абсолютно всички, които са участвали в една или в друга форма на този 23-годишен период на преход. Нещо повече, така, оставам с едно изключително неприятно усещане, че се виждат едни и същи образи на хора, които бяха 90-та година и които окупираха парламента 97-та година, доколко знам, госпожо Маринова, и вие сте била жив участник в една такава ситуация. Така че тези справедливи социални искания и действително тези крайни решения, на които в момента ние сме свидетели, наистина от мизерията на българския народ, от хората, че наистина нямат възможност да се хранят и да живеят както човешки същества, сега започва да се използва, за да бъде оправдана цялата политика на ГЕРБ и цялата политика на провеждане на геноцид на българския народ. Нещо, което ние казахме още 2009-2010 година. И ако ви прави впечатление, в момента така ние не знам защо, говоря ние като общество, не се назовават имената на олигархите, на хората, които се възползваха от криминализацията на прехода, и които де-факто притежават цялата собственост, а започва да се изправят имена на политици, които в крайна сметка не са до такава степен, ако са били купени, нека да се докаже. Нещо повече, днес, например, така съм безкрайно обезпокоена, че ето управляващите от ГЕРБ отхвърлиха мораториума върху сделки за приватизация за държавни имоти.
Да.
Отхвърлиха мораториум, налагането на мораториум върху строителни сделки по Черноморското крайбрежие. Приемат закони, които в никакъв случай не решават граждански въпроси. Така че всичките тези проблеми така изискват един много сериозен анализ. И нещо повече. Бих си още, извинявайте, посочила един много важен елемент, а то е, че на 16 февруари се състоя конгреса на Българска социалистическа партия. На този конгрес за първи път, така от години наред, социалистическата партия прие един изключително важен документ за радикална лява политика, така простичко казано, за промяна в политиката, за много по-активна роля на държавата, за решаване на социалните въпроси на българина, за повишаване на доходите, за демокрация, за свобода, за индустриализация, т.е. за възстановяване на производството. Сега, тези наши предложения, които те първа, щяха да бъдат облечени в конкретни форми, звучат от устата на протестиращите.
Да, обаче веднага няма как да не ви попитам в резултат на вашето изявление за две неща. Първо, кой трябва да съобщи имената на олигарсите, ако не вие? Защо от Позитано 20 също не се чува кои са олигарсите, кой изкара народа по улиците и площадите, кой и защо продължава да граби държавата, първо. И второ, казвате, те първа улицата ще произнася вашите програмни цели. Защо тогава и БСП не искат? Нали разбирате, че те не искат никого в момента от досегашните политици?
Вижте, ние не случайно в момента така не участваме директно в тези политически тези социални така искания. Още повече, че ако вие...
Те не са социални вече, те са си чисто политически.
Ако мога да кажа следното сега, доколкото виждам, те не са единни исканията.
И това е верно, да.
Които в момента вече започнаха да се появяват тук от една седмица, замениха дневният ред на протестите, така както те започнаха с поставяне на реалните социални искания. Ето сега, например, тук чувам условния лозунг за забрана на партиите.
Да, да.
Извинявайте, но примерно този лозунг за забрана на партиите като практика е за първи път така в 20 век, е следствие на световната икономическа криза от 29-30 година и докарва на власт Хитлер.
Да, да,
България, сега дай Боже да не правим подобни аналогии, но 19 май 34 година е една дата в българската история, която също е свързана с забрана на партиите и така и подготовка за присъединяването на България към хитлерофашизма през 1941 година. Така че, ако ние в момента или тези някаква част от организаторите имат подобна, може би няма такава памет историческа, все пак тук тези факти трябва да ги припомним. А другия въпрос е, че действително според мен БСП трябва много по-активно или трябваше много по-активно да потърси контакти.
Да. Професор Добрева, остават ни...
Тези социални въпроси да ги поставим.
Остават ни само две минути.
Това е наша грешка.
Остават ни само две минути. Искам непременно да ви попитам. Президентът Плевнелиев започна да протака сякаш назначаването на служебен кабинет. Защо? Кой го съветва? Каква е целта на това протакане? Какви хора трябва според вас да назначи Плевнелиев в служебния кабинет, от който напрежението или ще се успокои, или ще се активизира допълнително? Вашето мнение.
Вижте сега, служебното правителство в момента виждам, че президента му възлага безкрайно много надежди.
Да.
Едва ли не да ни изкара от криза.
Трима вице-премиери.
Да, служебното правителство първо няма такива възможности. Още повече, че бюджетът е прият миналата година. Този бюджет беше подготвен от господин Симеон Дянков и това служебно правителство, доколкото знам, той е близък на господин президента, така доколкото така в слуховете коментира, че спадат към един кръг,
да.
Бизнес-икономически кръг. Така че това служебно правителство ще бъде принудено да работи в тези финансови условия. И не знам за какво икономическо развитие и каква социална политика това служебно правителство ще трябва да работи. Неговите задачи, според нас, са първо да гарантира честността и демократичността на изборите.
Да, да.
Това е първата основна задача. Второто, за нас много важна задача е обществото ни да има информация за това на какво е дереджето на държавата. Защото чуваме различни слухове,
да, да.
И те безпокоят както нас самите гражданите на Република България, така безпокоят и външните инвеститори.
Да.
И ако се окаже, че наистина финансите на България в момента са изхарчени за различни идеи на ГЕРБ, и ето сега, например, аз чувам даже ако искате и за заплатите на учителите,
да.
Че училищата в България няма да имат финансовите средства, за да увеличат заплатите. Нещо повече, чувам, че средни и малки училища може би ще фалират, т.е.
да.
Децата ще имат големи проблеми, не могат да си платят режимите си. Сега, ако това е само част от хаоса, все пак трябва да се намери някаква рационалност и да знаем откъде се тръгва. И третото, което смятаме, е, че наистина в рамките на това, което като правомощие на служебния кабинет, трябва да бъдат да бъдат първо спрени всички приватизационни сделки. Трябва да се опита това правителство в рамките на бюджета на отделните министерства да реши
да.
Определени социални въпроси. Ето в областта на образованието аз ще ви кажа. Например, смятаме, че до 30 април трябва да се приеме министерско постановление, с което да бъдат определени такси за студентите.
Ще имаме възможност
в момента това да се коментира.
Ще имаме възможност в отделните отраслови политики да влезем през тези два месеца. Благодаря ви за вашето участие. Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря, хубав ден и аз на вас желая.
Благодаря, професор Ваня Добрева, народен представител от Коалиция за България.